Ще сонечко не позолотили вершини найвищих дерев, як сірки розпрощалися з морозами. Швидко зібрались і рушили, кожен за своїм маршрутом. Морози пішли на південь, сірки – на північ. Квапились кожен по своє. Люди Нетрич такі ж діловиті, як і всі інші. На місці залишилась тільки купа попелу і велика, випечена навколо, чорна пляма таборового попелища, як пам'ятка. І буде та пляма довго чорніти, місяці, а то й роки. Хтось, ідучи, зупиниться над нею задумливо, а той стане табором і ще раз розкладе на ній вогнище, але ніколи не вгадає, ніколи не вичитає з тієї плями точної її біографії. Як саме, з чиєї волі, та й з якої пригоди вона постала, і що тут відбувалось, і що тут говорилось, та й що думалось. Ні, не вичитає ніколи, що це тут зустрілися були сірки з морозами. А вже зовсім не вгадає, що тут був і такий нащадок славного роду, закинений з далекої-далекої землі химерною долею. Кидав тут у вогонь гілляча, лежав тут голі черева і так багато за коротку ніч передумав. Та пляма лишилась сама по собі, і ніхто на неї навіть не оглянувся, відходячи. Хіба лише Григорій, та й то, більше пильнуючи, чи не забули чого, аніж з розмислу. Всі були невиспані, але бадьорі, лише мовчазні. В ранковім повітрі було холоднувато, і той холодок ранковий бадьорив, змушуючи людей і тварин рухатись шпарко. Але не тільки це підганяло. Поки не припекло сонце та поки не піднялися на крила паутині армії, кожен квапився пройти якнайбільше. А там можна буде добре виспатись на привалі. Сірко знов ішов позаду, замикаючи процесію, а Гриць з Григорієм попереду. В однім місці хлопці бачили смішну річ. Вже сонечко підбилося вгору і розіклало золоті плями, як шовкові хустки на галявинах, на стесці, на каменях. Хлопці йшли далеко попереду, як раптом натрапили на велику гадюку, що лежала на стесці. Сіра, з чорними плямами, лежала вона на золотій латці сонячній і грілася собі. Зачувши кроки, враз широко розкрила пащу. Але не підняла голови до хлопців, до небезпеки, як то гадюки завжди роблять, а поклала її на землю. Хлопці здивувалися, а ще більше здивувалися, коли побачили, як у ту розкриту пащу, мову нору, почали шмигати манюнькі гадючата, рятуючись від небезпеки. Такі манюсінькі, завбільшки з циганську голку. Хлопці почали реготатись, а гадюка, закривши пащу за останнім гадючам, гинула у траву і щезла в кам'яних розсипах з блискавичною швидкістю. «Марш, марш, дітки!» Старий сірко квапив. Ішли без зупинки. Налягали, поки не припекло. Ішли становиками вздовж, спускались у поперек і переходили паді, потопаючи в росяних травах і бур'янах, підіймалися на інший становик. І не було тим нетрям кінця краю, і не було, здавалось, краю тій дорозі, тим мандрам до тієї загадкової паді голубої. Перепочивши і поснідавши та трохи поспавши, знову рушили. Далі. Все далі і все на одному місці, зі становика на становик, а тоді в долину, іначе назад на той самий становик. Ішли по високих хребтах та по глибоких проваллях і темних ущелинах, раз сонце зліва, раз справа, а раз зовсім померкало десь за первісним пралісом. І такий він був темний та вогкий, що навіть паута в нім не було. Такими ущелинами приємно було йти, хоч би і всю дорогу. Кілька разів переходили марі. Люди й коні йшли обережно, перше перевіреною стежкою, майже слід в слід, пильнуючи, щоб не оступитися. Один необережний крок, і клопоту не оберешся, якщо не втопишся раніше, аніж тебе вирятують. Стежка, що була перші дні так добре витоптана, помалу зійшла на нівець. Згодом і зовсім пропала. Ішли далебі навпростець, а хідня навпростець дуже важка тут. Перемагаючи великі труднощі, посувалися дуже поволі. Але посувалися. Тепер уже старий сірко йшов попереду. Тільки він один міг вивести з цього зеленого хаосу і довести туди, куди треба. По якимсь часі натрапили на нову, добру стежку і, перепочивши, пішли як раніше, швидким бадьорим темпом. До голубої паді дійшли третього дня під обід. За ким дійшли, ще раз ночували на стежці, але вже біля води, у вершині річки Мухень. Власне, ніякої річки там і не було, це так лише, річечка чи джерело, але мальовниче. Падала та річечка стрімким водоспадом серед надзвичайних у своїй первісній красі урвищ і шуміла, шуміла. Їх таких водоспадів безліч по нетрях. Отут і отаборились. Розіклали величезну ватру. А що тут мошка не давала жити, отой клятий гнус та й комарі, то понапинали ще й на комарники, такі наметники маленькі для кожного окремо від комарів. Позалазили туди кожен у свій, попідгортали поле під себе і так, лежачи невидні, гомоніли. Глянули збоку – чудно. Горить вогонь, лежать собаки і гомонять люди, але людей нема. Лише 4 білі куреники. Діалог під накомарниками. Тут, власне, і відбувалися справжні хрестини Григорієві. І то в такий оригінальний спосіб. Дідів голос з-під накомарника. «Наталко, а де ти діла вухналі, дочко? Лебонь же ти їх ховала». Наталчин голос. «Ні, то ж Грицько, тату». «Ага». Це Грицьків голос з-під куреника, тріумфуючи. «А от тепер угадай, котрий з нас?» Сірків голос. «Котрий, дочко?» «Та...» І зі смішинкою. «Інженер же, чи що?» Під Григорієвим куреником здивоване. «О!» Сірків голос. «Що ти верзеш там, мала?» «Хіба то я врезу, тату? Це ж ви учора хвалились морозом, інженер, мов?» Сірків голос ніяково. А далі розсердившись та й посміхаючись воднораз. «От дурна сорока!» Під Григорієвим куреником сміх. «Дід, чого ти смієшся, сину? Що дід такий дурний? Таке, бач, трапилось!» Наталка сердито. «То він, тату, сміється од радості, що потрапив у такі великі пани!» «Ні», – озвався Григорій серйозно. «Я сміюся... Сміюся я, батько, що ви таки, мабуть, угадали». «Як то?» «А так, я таки справді інженер». «О!» – дід аж виліз з-під куреника. «А ви кажете, дід дурний, о!» Але не бачачи нікого зі співбесідників і заатакований гнусом, заліз під куреник знову. «А ви кажете, дід дурний». Не знати чому саме, але старий Сірко радів надзвичайно. «Бач, воно ж зразу видно, що щось тут не так, то пак. І по якій же ти сину часті?» Пауза.